Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-issemija ta' Campus FM għall-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' miegħi Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-ktieb li ħa naraw illum huwa ktieb erojku ngħidlu jiena wieħed minn dawn il-xogħlijiet vera impressjonanti. Coins minted by the Knights in Malta, a comprehensive catalogue 1530 to 1798, miktub minn John A. Gatt, blajnuna fl-editjar ta' Joseph Skiro. U dal-ktieb ħareġ reċenti wkoll 2018. Kif jgħid it-titlu dan huwa survey tal-muniti li ġew maħduma maħruġa Malta waqt l-epoka tal-ordni. Wieħed mill-privileġġi li l-ordni kellu meta ħa Malta fl-1530, privileġġi li ġab mill-Imperatur Karlo V, kien li appuntu jista' joħroġ il-muniti tiegħu stess. Naturalment li inti toħroġ il-munita ta' tur li inti sovran. Dak huwa l-importanza tiegħu. U f'dan il-ktieb Gatt itina survey tal-muniti jekk mhux kollha laħseb kważi kollha li ħarġu taħt grandmastri differenti matul.
Hemm minni kollha
dan il-perjodu. U meta naraħ il-ktieb jiena ngħid kemm kien hawn fil-fatt, impressjonanti paġni sħaħ. Illustrat sabiħ ħafna l-ktieb u għaw dettall immens, ġifieri meta semmija jekk jiġi f'idejhom il-ktieb jkollhom iċ-ċans jarawh, kull munita hija imkejla u markata u jrik xi jfissru l-affarijiet differenti li hemm fih. Naturalment dan huwa xogħol li ħadlu diversi snin.
Hemm ħajja ta' xogħol.
U jibni anke fuq xogħlijiet li ġew qabel, però joħloq standard impressjonanti ħafna naħseb.
Jiena dan il-tip affaxxinani sagħdu kif ħareġ ftit xurilu il-faxxnu tiegħu huwa li huwa qed jibni fuq li kienu għamlu restelli, fuq li kienu għamlu sammut, qed jibni u jkompli itina l-arti ta' din il-munita li kienet il-munita sinonima ma' pajjiżna, muniti li huma kollezzjonati madwar id-dinja kollha, muniti minnhom tar-ram, tal-fidda, kif ukoll tad-deb, minn munita li llum tiswa 10 euro, sa' munita li tiswa 250,000. Euro. Huma muniti li kull grammastru li kien hawn Malta apparti San Jale dak li qatt ma wasal ma ġiġix ma kellux il-muniti kollha kellhom il-muniti tagħhom u taffaxxina ruħek fuq jiena meta konna din nitkellmu dwar il-ktieb Manuel u fuq il-grammastru despwi li dan kull ma għamel ftit snin imma l-ammont ta' muniti li mmexxielu joħroġ f'dak iż-żmien huwa affaxxinanti imma wkoll huma iddettaljati meta nibdew nitkellmu fuq il-muniti tas-seklu 18. Kull munita turi il-renjant, il-grammastru, il-witch tijaw. U għaxa ġiri tibda minn Pereios, tibqa sejjer sa' Hompex.
Li għal-kem dan ftit u
li għal-kem dan ftit ħareġ u koll f'dan il-ktieb tiġi solvuta jgħidu misteru jekk waqt li kien hawn il-Franċiżi baqgħux joħorġu il-muniti tal-ordni. U jider li veru baqgħu joħorġu il-muniti tal-ordni bil-witch ta' Hompex. Waqt li kienet għaddejja. U għad-dettalji żgħar li anke nnexxielu s-surgat isib id-dettall li inti minn il-munita li jkollok f'idejk innexxielek tkun taf f'liema sena din il-munita ġiet qiegħa ngħidu minted ġewwa l-belt Valletta.
Tajb niftakru li meta ngħidu munita mhux ngħidu biss il-flus u se tagħmel biha, ma l-munita forsi qabel iktar mill-lum għalkemm għadu l-każ hija xogħol artistiku fiha nifisha. Għal ħafna nies forsi kienu kollu l-unika mod li jaraw witch il-grammastru fil-fatt.
Għaliex
min nafraċa minn forsi jekk qed tgħixaw dex jew f'postijiet iktar imbeda ta' Malta jaf qatt ma tersaqlej il-belt jew ikollok ċans taraf fiżikament. Però l-munita ħaturik minnu. U dik hija sinifikanti ħafna, naturalment għalhekk is-sovrani kienu jagħmlu wkoll. U ovvjament għandek imbagħad ħafna simboli u ikonografija li kollha kienu jfissru xi ħaġa.
Ekku, naċċenna għall-munita famuża li forsi ħafna mis-semgħa ġieli raw il-munita tal-Gran Mastru Pinto fejn hemm San Juan bil-bandiera tal-ordni tar-reliġjon fideh u bin-naġa' ħdeh. Sur qatt innexxielu jsib kważ ħafna dettalji differenti, dettalji żgħar li kull munita ta' l-importanza tagħha u hekk ikonna katalgu kważi komplut ta' dawn il-muniti li kien hawn għal Malta bejn l-1530 u l-1798.
Nilqawkom lura semmija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajata miegħi Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u ngħaddu biex nintaqgħu mal-istudent tagħna. Bi pjaċir nilqgħu lil Andrea De Pasquale, storiku tal-arti, li gradwa fil-Baċellerat tal-Istorja tal-Arti b'teżi ffukata fuq il-filantropu u negozjant Don Pietro Rosselli bħala patrun tal-pittur Mattia Preti. Andrea stasera ikompli l-istudji tiegħu fil-qasam tar-restawru tal-konservazzjoni tal-pittura fih dan l-Istituto per l-Arte Restauro di Palazzo Spinelli ġewwa Firenze. Naturalment m'aħniex ngħidu għalik xejn li se Firenze. Andrea, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum. Miegħek kif qedna ħnitkellmu mela dwar Don Pietro Rosselli li għex bejn 1607 u 1676 ġewwa l-Belt Valletta. U nibdew bil-insaqsuk għaliex Don Pietro Rosselli. Kif wasal tal-liħ u minu Don Pietro Rosselli?
Mela, ovvjament kif inti qed tajjeb fid-deskrizzjoni kien assenjat li bħala teżi tal-baċellerat imma waqt li jiena konti qed infittex dwar Pietro Rosselli bħala patrun ta' Mattia Preti ovvjament fil-qasam tal-istorja tal-arti. Dan beda jinkixef ħafna materjal fuq u li kien persuna prominenti ħafna fil-Belt Valletta. U bekk inexxielu jikseb kummissjoni mingħand artist importanti ħafna ġifieri li kien qiegħed taħt id-dominju letteralment tal-ordni ta' San Juan, ġifieri Mattia Preti qed nitkellmu fuq żmien fejn Mattia Preti kien qed jiddekora s-saqaf tal-Konkatedral ta' San Juan u f'dak il-perjodu Pietro Rosselli jaħtaf il-dan Mattia Preti biex jiddekoralu l-kappella li Rosselli stess kien akkwista fil-Knisja tal-Ġiżwiti bħala Jus Patronatus fil-1662.
Sawa.
Aħna din nitkellmu fuq perjodu fejn l-ordni qiegħda tuża l-Mattia Preti fil-Katedral.
Ekku.
Il-kontest u jew is-saħħa li kienet juri Rosselli meta taqabbad lill-Mattia Preti. Kif kemm kienet f'saħħitha, kemm kien messaġġ qawwi?
Mela, tant kienet f'saħħitha illi dak iż-żmien Pietro Rosselli kien jagħti inkarigat minn dik li tisseħ il-massa frumentarja, ġifieri Pietro Rosselli għalkemm trabba bħala goldsmith, ġifieri li jaħdem id-deb, u kien mitfuħ ħafna iktar fuq il-business u fuq l-importazzjoni ta' affarijiet fosthom affarijiet ta' likel, tabak, żejt, eċetera, eċetera. U bekk kważi Pietro Rosselli kien bniedem prominenti fiċriki tal-ordni ta' San Juan. Mattia Preti min-naħa l-oħra dak iż-żmien kien qiegħed ibati daqsxejn mill-lat finanzjarju u infatti wkoll beda jibgħat ittri lill-ħabib tiegħu Ruffo li beda jgħidu ħares jiena m'iniex qed nitħallas biż-żejjed, allura Mattia Preti ra din l-okkażjoni biex ovvjament ikollu xogħol apparti. Infatti anka f'deskrizzjoni tas-seklu 18 jgħid, ġifieri ovvjament dinha tista' tkun biex iżejjen il-kidba, jgħid li Pietro Rosselli ħallas tant kienu ġbu x-xogħlijiet li Mattia Preti jagħmel fil-Knisja tal-Ġiżwiti għal Rosselli beda taħ ħalsu iktar mill-li suppost jiġifieri tant oġbuħ, tant oġbuħ dawn ix-xogħlijiet. U tamen, ninnota li x-xogħlijiet li ġew magħmulin minn Mattia preti kienu l-liberazzjoni ta' San Pietru, li hija l-main altarpiece, u żewġ lunetti tal-martirju ta' San Pietru u il-meeting biex niftehmu bejn San Pietru u San Pawl qabel ma ġew maqtula li dik m'hijiex fil-Bibja hija wkoll imsemmija fl-apokrifa fuħut mill-kotba ta' Jakobus de Voragine.
Sewa. Forse morru waħda pass lura. U minn kien Pietro Rosselli? Kien Malti minn fejn kien ġejn il-fluss tiegħu?
Mela, Pietro Rosselli kif qed ftit qabel trabba bħala Goldsmith, missieru kien ukoll imdeffes f'dan il-qasam Andronico Rosselli, x'aktarx b'dixxendenza ċipriotta, infatti minħabba l-fatt li Rosselli fid-dokumenti ta' twelid tiegħu ġo knisja ta' Porto Salvo missieru jiġi referut bħala Ċipriot, però Rosselli ma tantx kien daqshekk mitfuħ fuq ix-xogħol ta' Goldsmith. Jista' jkun li kellu xi ħwienet għax fit-testament fl-aħħar tiegħu għaddew xi ħwienet għand il-mara tiegħu, però kien imdeffes ħafna fil-business u kien ukoll imdeffes ukoll fir-redenzjoni degli skjavi, ġifieri u minn hemmhekk għamel probabbli għamel ħafna flus. Apparti minn hekk Pietro Rosselli kien ukoll filantropu, ġifieri għalkemm kellu flus biex ixerret letteralment u waqqaf ukoll ħafna legati, ħafna monte dei maritaġġi doti għal sorijiet illi ma tantx kellhom flus biex isiru sorijiet u wkoll anka kien jgħin ħafna il-fuqra. Allura rid juża l-kappella li kellu tal-Ġiżwiti bħala mawżuljum, bħala siġġu malih immortali li jtellgħu direttament lejn il-ġenna x'kienet qisha nukleju tal-ħajja ta' Pietro Rosselli kif jiġi wkoll innotat fuq il-lapida tiegħu li tagħti l-qabar tiegħu.
U inti semmejt il-mara tiegħu u kien miżżewweġ, ġifieri il-mara tiegħu kienet l-istess minn familja Sinjura jew Goldsmith kien kienet.
Iva, il-mara tiegħu Aloisietta Massa jiena niddeskrivija bħala mara li kif ngħidulhom ta' stoffa kbira, ġifieri anke l-fatt li żammet tkun jogħma anke tiġi referuta bħala mara ta' stoffa u kienet ukoll missiera kien Antonio Massa, kien Goldsmith, kien ukoll maestro della zecca, ħuwa Pietro Massa kien ukoll maestro della zecca, ġifieri familja prominenti
imżewġa.
Eżatt, mara ta' familja prominenti qed iżewġ raġel b'familja prominenti, però ma kellhomx tfal fil-deskrizzjoni tagħhom fi statu animarum m'hemmx rekords illi kellhom tfal u kienu joqogħdu wkoll f'dar prominenti ħafna fi triq il-merkanti każu Rosselli Massa faċċata letteralment tal-Knisja tal-Ġiżwiti, ġifieri konnessjoni mal-Knisja tal-Ġiżwiti kienet b'mod naturali kienet ħariġi din il-kommissjoni.
U bħala xogħlijiet u aħna din ngħidu jum fil-ħajja ta' Pietro Rosselli. Kif taħseb ejja ngħidu bħalissa qed nimmaġinaw il-perjodu fejn Mattia Preti qed il-estilu x-xogħol, kif kienet il-ġurnata tiegħu tipika ta' Rosselli?
Mela, il-ġurnata tipika ta' Pietro Rosselli. Qed ngħidu meta forsi kienet ipenġi lu Mattia Preti, ovvjament hija temm jiddibatti ma' Mattia Preti anka il-kuluri li ħajuża, it-temi għax it-temi huma importanti ħafna, għalkemm inti għandek it-tema ta' San Pietru li ovvjament hija maġuna ma' l-isem Pietro Rosselli nifisha. Apparti illi forsi tigglorifika ir-redenzjoni dejn l-iskjafi fil-pittura tal-liberazzjoni ta' San Pietru, għandek ukoll simboli tal-kontra-riforma illi l-Knisja tal-Ġiżwiti kienet letteralment nukleu hub tal-kontra-riforma. Ovvjament fil-ħajja ta' Pietro Rosselli ħafna naħseb mawriet lejn ix-xatt tal-belt ovvjament minħabba il-ħajja ta' merchant illi kien allura tjara il-bastimenti tiegħu qed jaslu minn post tal-ieħor ukoll ħafna vjaġġi lejn in-nutara illi kien hemm fil-belt għax ovvjament minħabba dawn il-vjaġġi u kellu jagħmel ħafna insurances u affarijiet allura.
X'inhu l-paper trail ta' Rosselli fl-arkif eżempju notarili?
Fl-arkif notarili il-paper trail ta' Rosselli huwa vast ħafna. Jiġifieri dan għandek mir-redenzjoni tal-iskjavi sa' importazzjoni ta' tabak u żejt minn ħit tal-Magreb, jiġifieri dan kellu kellu network sħiħ jiġifieri u kuntatti sħiħ u jiġifieri anke qed isellef flus ġieli anke lill-kavalleri prominenti jiġifieri hemm anke ħlasijiet lej kavallier partikolari demandolks jiġifieri kien ovvjament prominenti ħafna fl-ordni ta' San Ġwann. U naħseb jiena kienet ġurnata li kienet tkun pjuttost busy u hektik, jiġifieri dan qed imur minn post għall-ieħor jara l-affari tiegħu kif qed tiżvolġi.
U milli qed tgħid inti Andrej qed naħu l-idea li Pietru Russell li huwa l-merkant modern tipiku ta' żmienu ġifier m'għandux għalfejn u jħalli Malta wis biex jagħmel il-business tiegħu. Qed juża n-notara, qed juża networks li għandu li lim minn Malta, però għandek evidenza qatt imurx imkien ieħor jew huwa pjuttost.
Le, naħseb huwa pjuttost residenti hawnhekk, jiġifieri ju fil-ħafna kuntratti li jinisib fir-riċerka tiegħi, anke qabbad il-ħadd ieħor biex jiġi rrappreżentat f'isem Pietro Rosselli, jiġifieri jiena naħseb jiċċaqlaq daqshekk biex ovvjament iżomm kollox taħt il-kontroll tiegħu, ma naħsibx li kien jivvjaġġa daqshekk mill-lat ovvjament ta' xogħol.
U għet jimporta ħafna affarijiet.
Għet jimporta ħafna affarijiet u involut ħafna fiċ-ċriki tal-ordni ta' San Ġwann, l-ordni ovvjament kella kienet responsabli mill-importazzjoni tal-grain u Rosselli wkoll kien ġurat tal-università, ġifieri.
L-Università tal-Belt.
L-Università tal-Belt li qabel kienet responsabli mill-importazzjoni tal-qam. U kien f'dak iż-żmien fejn naħseb jiena Rosselli kien jgħid fl-epitome ta' ħajtu illi komissjona l-Mattija Preti ġifieri jew kien imdaħħal sew fiċ-ċriki tal-ordni kien ukoll donat tal-ordni ta' San Ġwann, infatti anke fuq il-lapita tiegħu hemm żewġ ritratti tal-mara tiegħu u tiegħu innifsu fl-oratorju tal-karità biswit il-Knisja ta' San Pawl. Il-Belt u juru wkoll in-nofs salib ta' San Ġwann minfenġi b'mod prominenti fuq Sider Rosselli, ġifieri kien moti dan il-privileġġ.
Għanna informazzjoni ta' x'kienet ir-relazzjoni tiegħu mal-Grammastru fl-aħħar mal-Kotone.
Issa dik hija importanti ħafna u nixtieq li jekk ikolli ċans ovvjament fis-snin li ġejjin li nara daqsxejn, għax fil-kappella tal-Ġiżwiti, Pietru Rosselli letteralment eżatt fuq il-kwadru ta' San Pietru hemm l-arma ta' Nikolas Kotoner, jiġifieri din kienet issir ġeneralment meta Kotoner kien iħallas xi ħaġa, pereżempju bħal m'hemm fit-Tnisja tal-Mirakli f'Ħallija fejn Kotoner kummissjona x-xogħlijiet u anke fil-kappella tal-Palazz tal-Verdara fejn Kotoner kien involut f'dik il-kommissjoni. Però Kotoner ovvjament ma naħsibx li kellu għalfejn iselfu flus il-Rosselli biex jikkompleta l-kappella tiegħu.
Allura naħseb iselfu lieħor.
Jew kienet iselfu lieħor, allura poġġa letteralment dan is-simbolu ta' saħħa fuq fil-kappella tiegħu ġifieri kien hemm konnessjoni jiena.
I'm his man.
Ekku, ġifieri jiena għandi
il-patroċinju
tal-Grammastru nnifsu. Ġifieri dik għan nixtieq nara daqsxejn iktar.
Misteru
interessanti. Ovvjament fi żmienu kien involut ħafna mal-ordni ta' San Ġwann.
Għandna dik daw il-figuri u x-Maltin li għandhom relazzjoni kbira mal-ordni.
Ekku.
Qed jinvolvulhom fit-tmexxija tal-pajjiż f'ċertu tip ta' livelli. Ġridi l-idea ta' kavalliru Malti separati jisum kħatet jiex isperati.
Naħseb ikisser dik l-istigma, naħseb jiena Pietru Rosselli.
Dan huwa kasċa ta' riċerka li qed ittina dawl ġdid fuq kif qed tiġi amministrata Malta. Dan qegħdin nitkellmu 1660s, 1670s. Il-gwerra ta' Kandja qiegħda għaddejja full blast, għandek dan meta hija ngħidu the golden age snin ta' deb għal korso fejn tant kemm qegħdin jinqabdu bastimenti li anke inflazzjoni kien hawn fil-flus li l-istess. Hu il-mara ta' Rosselli hija involut fiż-żekka fejn il-Grammastru l-Askaris litteralment qiegħed iddaħħal jerġa' l-flus lura, għax tant kemm kien hawn flus folots li qed jerġa' jistampom, qed jerġa' jirranġhom, u dan Rosselli qiegħed f'dawn iċ-ċriki hemm fuq li hija veru interessanti. għaldi konġej, il-gwerra ta' kandja għanna xie informazzjoni li affetwat il-biznis tijaw jow?
Le, ġifiri jiena bqajt insib dejjem l-istess
flow
dejjem l-istess flow ta' dokumenti ġifiri abbundanti ħafna fl-arkiv notarili u ġifiri jiena ma' naħseb xejn illi ġi affetwat infatti anka jiena dejjem jiena illi kien dejjem kien ewwel timel ġifieri qatt ma bagħatha naħseb mill-lat finanzjarju.
Xi inventarju tad-dar tiegħu sibt xi ħaġa?
Inventarju tad-dar tiegħu sibt fit-testment tal-mara tiegħu tan-nutar Ġaċinto Kawki, fit-testment tiegħu ta' Rosselli li rnexxi li nsibu kien ma kienx missjub ma kien hemm xejn ġifieri probbli għax għadda kollox lill-mara tiegħu. Però ġifieri wkoll hemm inventarju tad-dar tiegħu, ġifieri kellu ammont ta' fidet jissemmew ammont ta' ħaġar prezzjuż anke fid-dar tiegħu, kwadri wkoll ba' ġifieri. Però ma rnexx li x'insib xi kwadru ieħor ta' Mattia Preti, ġifieri dik dejjem bajt bajnejja miftuħ biex forsi
fis-salott.
Le, dejjem le. Biex forsi nara jekk ikkummissjona xi biċċ oħra minn Ant Mattia Preti.
Ġifieri tek darba kien hemm relazzjoni bejn ġifieri kappella.
Jiena sibt illi kienet ta' darba biss illi Pietro Rosselli dekora. Naħseb jiena kien iktar interessat mill-legacy li ħallihom milli ħallew legacy ta' patrimonju artistiku. Ġifieri iktar li tkun bniedem iktar li tkun filantropu karitattiv, ġifieri
kien għamel il-monument tiegħu diġà.
Kien għamel il-monument tiegħu diġà ra li kien għaddat ta' biżejjed għall-użu tiegħu.
X'ħaġa sabiħa wkoll li huwa raġel jew familja mill-belt Valletta u għadna din naraw, daqx għedin nitkellmu, kważi 300 sena ilu, għadna naraw il-monumenti tagħhom madwarna, ġifieri dawn huma raħan dejjem nitkellmu fuq monumenti li għamlu il-Gran Mastru li għamlu kavalieri importanti. Dan Malti, familja Malti, jew għadna din naraw dawn il-monumenti tagħhom madwar il-belt kapitali tagħna. Turi x'saħħa kellhom, infatti rid insaqsik, kemm kellu żmien meta miet?
Kellu 69 sena. Meta miet. Jiena naħseb miet fis-1676 u jista' jkun hemm il-possibilità li miet bil-pesta. Dak iż-żmien kienet ukoll għaddejja full swing, hemmhekk il-pesta kien Mattia Preti kien ukoll involut fil-Knisja ta' Sarrija. Però ma sibx hemm fit-testment tal-mara tiegħu li jgħid li Rosselli ma kienx midfun ġol kappella tiegħu.
Xuf. Ma kienx ħajn defen hemmhekk.
Ma naħsibx li kien ħajn defen hemmhekk.
Il-flus tinsix.
Iva, il-flus jagħmlu differenza. Però u għax hu rid jindifen fil-kappella tiegħu, għax hu kien dak kien parti mill-agreement meta hu ġie akkwista meta hu akkwista l-kappella li jindifen hemmhekk u anke l-mara tiegħu eventwalment ġiet midfun hemmhekk ukoll, però ma jissemma xejn il-limit a kawża ta' hekk, laqas fil-testment tal-mara tiegħu ma jissemma li kien affettwat dan il-mod.
U kemm baqgħet ħajja warajhi?
Baqgħet ħajja warajh 6 snin, fis-1682.
U baqgħet amministra ġifieri l-biżnis.
Baqgħet amministra fetħet il-legati fil-konfraternita tal-karità, ġifieri baqgħet kważi branch tiegħu li baqgħet tieħuseb iktar naħseb il-lat karitattiv. Però ġifieri baqgħet qassam l-affarijiet fejn kellhom jitqasmu.
Nħedok lura għal-biznis ta' redenzjoni dej skjavi sewa. Ġifieri u qiegħed jagħmel il-flus billi jekk hawnhekk hawn sira Musulmani.
Ekku.
Qed jeħlisom?
Qed jeħlisom u qed jieħu xi ħaġa minn
fuqhom. Jew jarranġa biex imorru lura Kostantinopli biex jew x'imkien fid-dinja Musulmana. Dak huwa li qed jiġri.
Dak huwa li qed jiġri. Infatti fl-arkiv notarili inixxi li nsib ukoll. Massa sħiħa ta' dokumenti, insurances u affarijiet bejn kaptan li kellhom jieħdu l-iskjavi l-arranġament tal-bastimenti fejn Rosselli wkoll involut ma' nies oħra li kienu mdefsin f'din il-biċċa xogħol.
Probabbli tgħid nies hawnhekk Maltin u nsara.
Maltin u nsara.
Nies minnaħa l-oħra li ma' Musulmani.
Ekku, minnaħa l-oħra li ma' Musulmani. Letteralment sibt shipment ta' 19 il-skjaf qed imorru lura lejn Kostantinopli ovvjament Rosselli mdeffes fl-arranġamenti kollha biex isseħħ.
Xi dawn saraw Musulmani qed jaħdmu għal-profit u għal-Helsin ta' dawn in-nies u
xejn. Inti tixtri jom bil-irkant, sintendi jinti rrit tkun stus bis-sejt pal Rosselli li tixtri il-kaptan, jew tixtri il-merkant li kien abbord ix-xin li għadu kif inqabad, ma taqbax u tixtri il-baħri sempliċi li żgur m'għandux flus biex imur lura. Biex huma daw mbagħad inti lill-kaptan u lill-merkant li tkun mbagħad inti iġġelhom jibatu ittra Konstantinopli Smirna minn fejn ġejjin, dawk imbagħad dik l-ittra jiġu l-flus hawnhekk, ħalsu lir-Rosselli riskat tagħhom u Rosselli jiggarantixxi li ma jerġgħux jinqabdu sakemm jaslu lura f'pajjiżhom.
Eżatt.
Dik kienet tkun sempliċiment il-transaction kollha biex nużaw kelma Angliża.
Għandek network interessantissima mhux hemmhekk qed taqsam il-Mediterran, qed taqsam ir-reliġjonijiet differenti.
Kollox għall-flus.
Ma nafx il-flus kif kienu jiġu transferred minn naħa l-oħra.
Kienet sistema interessanti ħafna.
Intrikit ħafna kienet. Infatti anka sib dokument partikolari fejn ma kienx qed jitħallas biflus Rosselli, kienet jitħallas perli u diamanti, ġifieri. Essets mod ejba. U kien għu nsmiet ġifieri naħseb jiena kien jifhem fil-ħaġar prezzjuż. Ekku.
Dejjem kien hemm the upper hand min-naħa tal-muniti tal-ordni, għax il-muniti tal-ordni kienu l-exchange rate dejjem kien għoli, għax kellhom ħafna iktar fidda u deb fihom minn muniti oħra, speċjalment il-muniti levantini, li kienu pjastre levantini li kienu jkunu the base, ġifieri 50 xhur mal-ewwel għax kienu jkunu ma kienux ikunu tajbin allura. Il-merkanti Maltin kienu jippreferixxu barter, anka shipment ta' tabak issibu biex tirriskat ta' skjaf.
Aħar mistoqsija, Andrea, għaliex huwa importanti li nkunu aware minn persuna pal Rosselli?
Jiena naħseb Pietro Rosselli huwa il-personifikazzjoni ta' Universal Man, ġifieri għalkemm hu involut fil-business għaddej flus għaddejjin u kien ukoll id-detika ħafna ħin għall-ispiritualità. Ġifri u kien inti sħafna fuq il-letteratura tal-Ġiżwiti, speċjalment ta' San Ignazio de Loyola, u kellek ukoll il-lat artistiku li ovvjament kien involut ma' Mattia Preti, wieħed mill-pitturi prominenti li kien hawn Malta f'dak iż-żmien. Allura dawn il-ħafna setturi differenti tal-ħajja ta' Pietro Rosselli meta jingħaqdu flimkien tara Rosselli kemm kważi tista' tgħidlu bniedem li kien komplet, bniedem ta' suċċess kbir, ġifieri li rnexxilu jħalli timbru b'saħħtu ħafna f'waħda mill-iktar knejjes b'saħħithom fil-Belt Valletta.
Andrea, grazzi
tal-informazzjoni
kollha l-sant magħna, kienet veru interessanti. Mandi xejn iktar x'inżid ħlif insellem lis-semmija kollha jiena Liam Gawċi u Manuel Butiġġieġ nintqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Butiġġieġ.